Den 20. juli 91 rejste vi ud, så her for halvanden uge siden var det vores 30-årsdag. 30 år. Wow, det er mange år. Næsten alle vores børn, de er født derude, og de er nu her i Danmark, så vi er alene på Skansen. Og der har været enormt mange udfordringer. Og hvis ikke at Gud, at han har været med, så var vi rejst hjem for mange år siden. Jeg ved ikke, om vi har holdt en måned eller to i den krig, hvor det har været. Jeg husker Peter og Lisa, de engang underviste over på Bibelskolen i Brande, og de sagde, at de var i tre perioder, og de første to perioder, de var helt forfærdelige. Og så den tredje, der var det som om, at den onde, han slap grebet om dem, og de kunne bare køre det ud af. Vi har haft tre perioder af 10 år. Det har været hårdt. Men vi tror på, at vi står for noget helt nyt. Og helt fantastisk. Vi var i Danmark sidste år, sådan midt i coronaen, og så var vi over i Grete og Lindes sommerhus, og så kom der et par her fra menigheden, Morten og Dorte, som ellers kommer fra Esbjerg, og så fortæller jeg ham det. Vi har været derude næste år her, det vil så sige, at jeg har været derude i 30 år. Og så stopper han op, og så siger han, ved du hvad, jeg tror, at det betyder, ligesom Josef, der blev løftet op, da han var 30 år, at det er sådan, det kommer til at ske for jer. Og ligesom kong David, da han var 30, så blev han konge over Israel, og Jesus, der gik ind i sin tjeneste, da han var 30 år. Og jeg kan give vidnesbyrd om, hvordan vi fik grunden. Det skete, da Birgitte lige på hendes fødselsdag er 40. Så vi har oplevet, at Gud han virker sådan der. Og jeg er i stor forventning. Og hvordan kan jeg være i sådan en stor forventning? Det vil jeg egentlig godt dele. Det er helt specielt. Det er meget, meget specielt. I de kampe og de krige, hvor vi har stået i, og så når vi oplever, at vi forsejer, then the devil kicks, så sparker djævlen efter os. Jeg husker tilbage i 2002, det var lige for at give nogle få vidnesbyrd, og der var et sted, hvor vi måske kunne få penge til, at vi kunne købe den her fantastiske grund inde i Eldorat by, og jeg var nede i Nairobi, gik rundt på kontor, og om aftenen så tilbage og skulle have en bil til Eldorat, og den var kørt, og til sidst var det kun de der Matatu med 18 passagerer og så chauffør, og der var lige plads til en, så jeg kunne så tage til Nakuru sammen og være ved Susanne og Leif, og jeg var den sidste mand, og vi drønede det ud af, og 60 kilometer derude, så pludselig fik vi en punktering, så jeg tog min mobiltelefon og ringede til Birgitte, og Birgitte fortalte, jamen vi er, jeg sidder her med børnene og spiller Matador, og helt fantastisk. Og havde det godt en fredag aften, og vi snakkede lidt, og de har skiftet julen. Vi fortsatte, og det begyndte at regne, og jeg sagde sådan, at jeg kunne se, at chaufføren der, han kørte med 110 km i timen, og den var fuld tryk. Og så begyndte det at regne, han satte vinduesviskerne på, og så ligesom herfra og så ned til muren, og der holdt der en mørk militærkøretøj, og vi kom med 110 km i timen, ikke? Og jeg så den, og jeg råbte Jesus, Jesus frels mig, Jesus frels mig. Og han blokkede hjulen, og vi kom der, og så slap han bremsen, og han trak lige fri, og han nåede lige ind, og vi var lige så tæt på at have frontalt sammenstød med den, der kom ind. Så da jeg kom til Nakuta, så tog jeg lige mobiltelefonen, og så sagde jeg til Birgitte, jamen, jeg var nær at slå det ihjel. Så siger hun, var det så slemt? Ja. Nej, hun sagde, hvornår? Så sagde hun, jamen 5 minutter efter, at jeg snakkede med dig på telefonen, sagde han, jamen der sad vi rundt om, og pludselig så kom der ind fra, Gud, bevar Søren, Gud satte din englevagt rundt om, og ungerne de kiggede op, hvad er der? Jamen vi skal bede for far nu, og lige der, der greb Gud ind. Og det var bare et mirakel, der skete. Da vi i 2005-6 vi skulle have lavet vores grund om fra et parcelhusgrund til en industrigrund, og der var store kampe, og der var masser af retssager, og alting har kørt helt vildt. Og pludselig, så får vi godkendelsen. Og så kommer der en bil med fuld fart, og han drøner ind i vores mur. The devil kicks. Og en anden sejr, vi havde, og så det samme, ind i muren en gang til. Den 20. juli, på 30-årsdagen, så ringer de derude fra, så siger de, der er lige en bil, der er kommet og drøner ind igen med jeres mur, en stor del af muren er røget ned. Wow. Jeg tror på sejr i den åndelige verden, og at Gud, at han gør det. Det er der, hvor vi er. Det er det, jeg har indvendt i mit hjerte. Det profetiske ord, jeg havde det på samme måde. Jeg tror på, at det her er Gud, at han fører os igen, og vi kommer til at bygge rigtig mange kirker. Nu har vi over 2.000 kirker, vi har bygget ude, plus børnehjem, plus skole, plus missionshospital, altså vi er oppe på 2400 byggerier, og vi er der kun med det ene formål at hjælpe. Jeg vil gerne vise sådan nogle lysbilleder, du sætter på. Og det her, det er i Eldoret. 30 km uden for Eldoret, og der er et fantastisk sted med en fantastisk udsigt. Og der er sådan en meget fin restaurant, drevet af en fra Belgien. Så hvis nogen får lyst til at komme ud og se det, så jeg skal lige se, om jeg kan få den til at virke. Og der er mange blomsterfarmer derude, så man kan købe sådan en rigtig flot. Ja. Man kan købe sådan en rigtig flotte roser, der for knap 10 kroner sådan en buket der. Så det sker sådan ret tit, at jeg lige har sådan en med hjem til mor Birgitte. Og det her, det er meget typisk ude oppe i ørkenen. På Kort og Tukana, menighederne, sådan der samles det. Og det er altså bare varmt. Og nogle gange, hvor det regner, så må de så gå hjem. Så når de får sådan en kirke her, wow, så sidder man inde i skyggen. Og jeg kan bedst forklare det på den måde, at hvis man her i Danmark, når det er 20 graders frost, og det er isnende koldt ude, man så kommer ind, hvor er det skønt, og kan lige komme ind i huset, ikke sådan venter der. Derude med varmen, når man kommer ind i skyggen. Hvad er det godt. Det er sådan der. Ja, jeg går lige lidt herover så. Fint nok. Og det betyder meget for alle sammen, også børnene, fordi de bruger det til søndagsskolefaciliteter. Der er ikke andre faciliteter, du så de mange af først har søndagsskole i kirkerne. Og det der, det er typisk. At lave det sådan, at bygningen det kan holde bare sådan med de moderkirker, det kan man ikke, så en bedt vind, og så har det ingen kirke. Og vi kommer og monterer sådan en der, og det er bare helt fantastisk. En kirke i Pokot, det er stilen og standarden langt de fleste steder. Og det er også op i det nordlige, og så kommer vi, og alle sammen er med til at hjælpe. Hårdt arbejde. Også kvinderne, og mange gange så går de mange kilometer for at bære vand. Nogle gange er det en halv dagsrejse bare for at hente vand. Så når vi så har kirken op at stå, så er det stor glæde til menigheden. Det bruges til skole. Og her er vi ude, hvor formanden han er med alle sammen, og tit præsterne de er også med. Og min idé om at bygge kirke, det er, at vi alle sammen skal være med, så man ligesom får den ejerfornemmelse af kirken. Den her, den byggede vi for nogle år tilbage, og så kommer vi ud, og så ser vi sådan der. Er det ikke fantastisk? Altså, og folk ude i området, og som har skrigende behov, og når de ser piller og tag, og sådan stille og roligt, de kommer op sådan der, og så tænker de sådan her, jamen måske jeg også kan få hjælp. Og så går de derover, og så hører de Guds ord, og bliver grebet af det, og giver deres liv til Jesus. Jeg kan fortælle så mange vidnesbyrd om det. Sådan der ser kirken ud indvendigt, lige så flot som i Danmark endda. Jeg kom ud til den her 14 dage før, at vi kom til Danmark, og jeg blev bare så overrasket. Og vi skulle bygge søndagsskolebygningen lidt længere nede på grunden. Og så spørger jeg ham af, jamen, hvornår var det nu, vi byggede den? Jamen, det var 5 år siden. Okay. Hvor mange var I dengang? Der var vi 70-80 stykker, og nu er vi 150. Og havde det ikke været for corona, så havde vi bare kørt derud. Ja. Og det ser jeg bare igen og igen. Mennesker, som kommer ind og lytter til Guds ord. Og en kirke nede ved Victoriasøen, på den anden side af Victoriasøen, bygget for en 7-8 år siden. Og så kommer vi tilbage og bygger en anden kirke i området. Den er meget høj, fordi de vil have balkon ind i den. Og for godt et par år siden, hvor jeg var der, så spurgte jeg ham, jamen, hvordan er det gået i jeres kirke? Han sagde, at vi var 250 i den der tagpladekirke, og nu er vi 500. Amen. Fremtidige projekter fra folk, som beder os om hjælp, og der er hele tiden behov. En Deliverance Church længere ned end Victoriasøen, sådan der ser den ud. Og de har brug for hjælp. Sådan her, det er præsten for kirken. Og på grund af coronaen, så har vi brug for mere afstand. Mange af de menigheder, hvor vi har været ude ved, de siger, at det er så godt det her med piller og tag, fordi så, og store kirker, så er der sådan, så kan vi sidde med afstand, og så er der frisk luft. Så det har virkelig været godt her under coronaen for mange af menighederne. Det her, det er meget øv for mange af menighederne, at de gør det på den måde, og de lægger betongulv, og de støber op på den her måde. Når man har lagt sokkel og betongulvet, så har man brugt cirka det dobbelte af, hvad det koster at lave hele tagkonstruktionen, og man kan ikke bruge den. En anden menighed, og de har brugt meget mere, end det koster for at lave piller og tag, og hvad skal vi gøre nu? Og i Tukana, den ene og den anden og den tredje, de siger, Søren, kan I ikke godt komme og hjælpe en menighed her? Og børnene fra den samme. Og mange, det er fordi, at de ikke har plads nok, kan ikke komme og hjælpe. Her er vi ude. De har brug for hjælp ind i kirken. Den her menighed har brug for ca. 6.000 kroner til tagpladerne. Vi har så mange, det er hele tiden, og vi må springe ud i tro, og så bare sige, Gud hjælp os. Og det gør han. At stå ude og prædike bare ude i det fri på den her måde, det er varmt. Og man får ikke ret mange mad, når det er på den måde. Vi er sydpå, ca. 190 km syd for Nairobi. Og det er en høj kirke, og der skal være balkon på. Vi har nogle af vores arbejdere, Samuel og en anden en, de kører lastbil og kran, så de selv kan montere. Den er rigtig høj, og den er mega stor. Her, det her, det er det, jeg vil kalde den største katastrofe, og det er sådan her kenianerne, de mener, at man skal bygge. Man skal lave betonpiller, og så sådan nogle ringbjælker. Og sådan der ser det ud. Og så var der en amerikaner, der ringede til mig og sagde, kan du ikke komme? Jeg kan ikke se, hvordan vi kan lave den her. Og det er så ærgerligt, fordi i stedet for at gøre det på den her måde, så kunne vi have lavet sådan en fin 8-kantet kirke. Og den her, den har kostet 3,5 millioner shilling, eller 225.000 danske kroner. Og der kunne vi faktisk have lavet den hele kirke færdig. Og menigheden er bare gået nedad og nedad, for ingen tror på det. Nu er der kun 15-20 tilbage. Og har vi lavet den anden, så har de allerede været 500. Det er forskellen. Som I hørte i filmen, det siger, at mange de har udnyttet dem til egen fordel. Jeg kan fortælle det ene vidnesbyrd efter det andet. Det er sådan der. Her der er vi oppe i en menighed oppe i Tukana. De er 80. Og sådan i en lille blikskur. Og de har brug for en større kirke. Og vi har sagt ja til, at vi vil være med til at hjælpe dem. Og vi giver dem 15.000 kroner. Og det er den sidste. Amen. Du må gerne slukke. Og hvordan fungerer det så for os? Sidste år, da vi kom hjem, og så har vi bygget 6 kirker derop i Tukana. Og hver eneste en af dem, det var bare et troskridt. Vi har meget få støtter, utrolig få støtter, selvom vi har været derude i 30 år. Men det er en trosvandring, og vi har lagt over 80.000 kroner ud på klods. Og så, da vi var på vej hjem, så pludselig så hører vi, der er en arv, som er lige blevet frigivet, og det var godt 80.000, og det var lige det, hvor vi havde brug for. Og her i år, så har vi næsten 20 kirker ude i Mandsat, vi er i Danmark, hvor vi bygger. Og 5 af dem er deroppe, og en anden stor en i Eldoret. Og jeg kigger bare på Birgitte. Hvordan skal vi få det her til? Og pludselig så er det en, der siger, at jeg har samlet penge ind til 2 kirker. 2 gange 15.000. Jeg har samlet en anden en fra et helt andet sted i landet. Jamen, vi har samlet sammen til 2 kirker. Og en tredje, vi har samlet sammen til 1. Og da vi kom til Danmark, så den vi har brug for her i Eldoret, så var det en, der sagde, jamen, vi har samlet penge sammen til det. Lige det, hvor vi har brug for. Halleluja. Gud er trofast. Vi har været derude i 30 år. Og det er vores vidnesbyrd, at Gud han er trofast. Jeg vil gerne dele et ord meget hurtigt. Og det var bare et ord, som lige kom til mig, mens at jeg var. Og det er fra 2. Korinther brev, kapitel 9. Husk på, at de, der sår sparsom, skal høste sparsom, men de, der sår rigeligt, skal høste rigeligt. I må hver især afgøre, hvor meget I vil give. Gør det ikke af en sur pligt, for Gud elsker en glad giver. Gud har magt til at lade sin nåde strømme ud over jer, så I altid har noget at gøre godt med, uden at I selv kommer til at mangle. Amen. Skriften taler på følgende måde om dem, der adlyder Gud og gør det rette. De giver gavmild til dem, der er i nød. Deres godhed vil aldrig blive glemt. Ligesom Gud velsigner landmandens marker, så det bliver korn til at bage brød af og så sæd til næste år, sådan vil han også velsigne det, I giver. Ligesom han velsigner den der korn, som vokser op, sådan vil han også velsigne det, som I giver. Og det bliver til meget. Og der har vi altså bare været rigtig mange gange. Vi har stået i så mange kamper. Og det er faktisk også på 30-årsdagen, at dem, som har kæmpet imod os og kæmpet imod os, at de lige har rejst missionærer. Man kan ikke forstå det, man kan ikke fatte det, men det er sådan, det har været. Og det har været bagmand bag om retssager og alverdens ting og sager, som vi har haft i så mange år. Og nu derovre. Halleluja. Halleluja. Jeg tror, jeg vil give ordet over til Birgitte.
Ja. Først så vil jeg også gerne sige rigtig mange tak, fordi vi måtte komme i dag. Og tak til jer som menighed. I har stået sammen med os, siden vi rejste ud for 30 år siden. For I har været nogle af dem, der har været med til at støtte os måned for måned for måned for måned. 12 gange 30 år, hvor mange måneder bliver det? Så det gør stort indtryk på os, og vi er bare dybt taknemmelighed til jer som menighed. Og Morten, han tror, at Gud har lagt et ord på mit hjerte. Jeg ved ikke, om jeg sagde det til dig ind, men det føler jeg faktisk, at han har. Og det handler om at elske. Og jeg tror, det, der er født af, det er, at jeg har set sådan lidt på de sociale medier og i medierne, hvor hård tonen egentlig kan blive, og også imellem kristne. Jeg tror, vi skal starte med at læse fra Matthæus kapitel 22, og jeg vil læse fra vers 35 til 39. Der står, en af dem, der havde forstand på loven, altså en af de skriftkloge, en af farisæerne, prøvede at fange Jesus med dette spørgsmål. Mester, hvilket bud er det vigtigste i Moses' lov? Og Jesus han svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Dette er det første og største bud. Det følgende imidlertid lige så vigtigt. Du skal elske din næste som dig selv. Alle andre lovbud og alle profeternes forskrifter udspringer af disse to bud. Elske Gud først, og derefter elske vores næste som os selv. Og det er de ting, jeg gerne vil dele med jer. Og jeg vil faktisk også gerne dele noget om Guds kærlighed til os, fordi hvis vi ikke har oplevet Guds kærlighed, hvordan kan vi så virkelig elske, som han ønsker, vi skal elske? Hvis vi også læser fra Åbenbaringsbogen, kapitel 2, og vers 4. det er et udpluk af brev til menigheden i Efesus. Og der står sådan her, fra vers 2 af. Jeg ved, hvad du har urettet, og jeg har set, at du har arbejdet hårdt. Jeg ved, hvordan du har holdt ud, og at du ikke vil have med de onde at gøre. Jeg ser, at du nøje vurderer dem, der kalder sig selv apostle, men ikke er det. Og du har fundet ud af, at de lyver. Jeg ved, du er udholdende, at du lider for mit navns skyld, og at du endnu ikke er træt. Men jeg har det imod dig, at du har forladt din første kærlighed. Så her var en menighed, som virkelig, virkelig havde holdt ud og har haft det svært. Og det var rigtig godt. Og der var lige en lille ting, som alligevel var en stor ting. Og det var det der med, at de jo kom væk fra den første kærlighed. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg mødte Jesus sådan for alvor, inde i sidelokalet her, 1977. Min mor, hun overvejede at flytte til Blåhøj, og så tog hun nogle gange herop på et møde. Og jeg husker det som, at det var sådan, at vi kom ind i kirkesalen. Helligåndens nærvær var så stærk, det var som om, det kunne skæres ud i pap. Det var sådan en stærk tid. Men der var sådan et møde, og til slutningen af mødet, så blev der kaldt frem til forbøn, og jeg havde det bare sådan, at jeg tænkte, nej, jeg er ikke klar, hvis Jesus han kommer igen, eller hvis jeg dør, så går jeg direkte i helvede, fordi jeg er ikke fuldkommen nok. Så jeg havde sådan, jeg havde ikke fred med Gud. Og da så bliver jeg putt frem til forbøn, så tænker jeg, ej, det er kun for voksne. Jeg var kun 13 år. Men jeg ved ikke, lige pludselig så befandt jeg mig altså over foran. Og jeg sagde bare til Peter Madsen, som dengang var forstander, jeg har ikke fred med Gud, og han bad for mig. Og fra da af, der var mit liv forvandlet. Fordi jeg vidste, jeg tilhører Jesus. Og det endte faktisk med, at vi ikke flyttede til Blåhøj. Og det var egentlig en stor menneskelig skuffelse. For det her oppe Blåhøj, der var så mange unge, så mange på vores egen alder. Og dem jeg kunne være sammen med i Esbjerg, de var en 15-16 år ældre end mig. Men jeg havde det sådan, det er fuldstændig lige meget det hele. For jeg har Jesus. Når bare jeg har Jesus, så har jeg alt. Og sådan var min første kærlighed til Jesus. Og det er der, Gud han vil, vi skal være. Hvis bare vi har Jesus, så har vi alt. Og så er alt andet faktisk lige meget. Så bliver det grå, men Jesus, det er det, som er det første. Må vi alle sammen have det sådan, at har vi Jesus, så har vi alt. Som Søren han sagde, så har vi haft mange kampe, det har vi virkelig, af mange forskellige slags kampe. Og hvorfor bliver man ved så? Hvorfor rejser vi ikke bare hjem? Hvorfor giver vi ikke bare op? Hvorfor kunne vi ikke bare gøre noget, der er meget nemmere? Det er kærligheden til Jesus. Det er kærligheden til Gud, som har drevet os. Og naturligvis er vi også kommet til at elske vores brødre og søster i Kenya. Og det smerter os, når de kæmper. Men kærligheden til Jesus, det er nummer et, og det, der gør, at vi holder ud. Så jeg vil gerne dele lidt om Guds kærlighed til os. Netop fordi det er så vigtigt, at vi oplever Jesu kærlighed, for at vi selv kan elske. Der står i Romerne, kapitel 5, vers 8, at Gud han viser sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. At Jesus han døde for hver enkelt af os. Vi kender det alle sammen så godt. Men alligevel kunne godt lige tænke mig, at vi minder hinanden om det igen. Hvad var det Jesus han gik igennem? Hvad han led for os? Han led for det første fysisk. Den der tornekrone, de pressede ned i hovedet på ham. Vi har akacietræer ude ved os med sådan en lang pik. 3-4-5 centimeter lang. Og hvis du bliver sukken på sådan en, det går simpelthen bare så ondt. Og tornekronen der, den havde ikke bare én pik. Der var mange pikke, som blev presset ned i hovedet på ham. De spyttede her på ham. Det var måske ikke sådan lige en fysisk smerte, men det var jo da totalt klamt. De slog ham med en kæp i hovedet. Og så var det piskeslagene. 39, hvor 40 faktisk var nok til at slå en menneske ihjel. Korsfæstelsen, der var en, han skrev, hvorfor kunne de ikke bare have valgt at halshugge ham i stedet for? Det ville have været noget mere nådigt. Og korsfæstelsen, det skulle være den mest smertefulde måde at blive henrettet på. Og det er det, Jesus han gjorde for os. De de der smerter fra navlerne, fra forblødningen i sårene, fra fødderne der. Den dehydrering, han var igennem, han havde blødt. Han tørstede. Og hver gang han skulle sådan hive sig lidt op for at få luft, det var som tortur. Øj, hvor han led fysisk. Men han led ikke bare fysisk, han led også psykisk, sjældent, mentalt. De der soldater, de lagde sig på knæ foran ham. Hånede ham som konge, jødernes konge. Og derfor så skulle han have den der krone på. Og på korset, der blev det sagt til ham, du som er Guds søn, du kan da bare stige ned af korset. Sådan en hån. Vi ved, hvor meget det kan smerte at blive hånet og spottet. Men Jesus, han har prøvet det. Jesus, han blev svigtet. Han blev svigtet af hele folkeskaren, fordi bare en uge før han blev korsfæstet, der var det jo sådan, eller nogle dage før, der råbte de hosianna, og de lagde palmegren ud foran ham. Og bare 5 dage senere, så siger de samme mennesker, korsfæst ham. Han blev svigtet af folkeskaren. Og han blev svigtet af sine nærmeste. Der står faktisk i Markus kapitel 3, vers 21, at hans familie forstod ham ikke altid. Og i Johannes 7, vers 5, der står der, at hans brødre troede ikke på ham. Dem, der var nærmest, og som skulle være der for at støtte ham. Han blev svigtet af dem. Så var der hans disciple. Der var Peter, som sagde, jeg vil dø for dig. Men som alligevel fornægtede Jesus, da Jesus han følte sig allermest alene. Og Judas, som også var en af Jesu nærmeste. Og Jesus han siger til Judas, forråder du mig med et kys? Det har jeg tænkt lidt på. Jeg tænker for dem, der har været sådan lidt udforstående og ikke vidste, hvad der foregik. De har set, at en af Jesu venner gik hjem og gav ham et kys, fordi at han holdt af Jesus. Falskheden i det der kys. Ej, hvor har det gjort ondt. Og så til sidst, han led også åndeligt. Han følte sig forladt af Gud, da han hang der på korset. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg tror ikke, man kan opleve noget vanskeligere åndeligt, end at føle, at Gud han er langt væk. Og så skammen ved at hænge på et kors, som en af de værste forbrydere. Alt det gik Jesus igennem for vores skyld. Og så er det bare sådan, når man tænker på alt det, Jesus han har gjort for os, så kan vi ikke lade være med at elske ham igen. Og så er det også sådan, at uanset hvad kampe man kan stå i, jeg tror ikke, der er nogen steder, hvor Jesus han ikke har været. Hvis man føler sig såret, knust, hvis man er syg, fysisk smerte, Jesus han har været der. Og bare, hvis man bare er derhen, hvor man kan bare sige, Jesus hjælp mig. Det er suk, det hører Jesus, og han forstår det. Det andet punkt, der vi læste i starten, det var om også at elske hinanden. Jeg tror, vi skal læse fra Johannes kapitel 4, vers 7-12. Det er 1. Johannes. Ja. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 7-12. I elskede, lad os elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud. Enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, viser derimod, at han ikke kender Gud, for Gud er kærlighed. Gud viste, hvor højt han elsker os, ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi skulle få liv ved hans forsonende død. Kærligheden består altså ikke i, at vi elsker Gud, men i, at Gud elsker os, og at han har sendt sin søn som soning for vores synder. Kære venner, når Gud elsker os, bør vi også elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, så lever Gud i os, og så har hans kærlighed nået sit mål i os. Det står også et sted, at når man elsker, altså i kærlighedsbudet, det er faktisk opfyldelsen af hele loven. Og Jesus, han er vores største eksempel på, hvad det vil sige at elske. Jeg har en søster, som er fødselsdag i dag. Hun er et andet eksempel for mig. Der er ikke det, hun ikke vil gøre for os og vores børn. Og jeg glemmer aldrig dengang, at vores datter, hun kom fra Norge, og hun nåede ikke flyet fra Kristiansand. Og Grete skulle hente hende i Billund. Og Susanne, som vores datter hedder, hun ringer til Grete og siger, at du skal kende mig alligevel, for jeg nåede ikke flyet, fordi der var noget tunnelarbejde på vej til Kristiansand. Jamen hvad så, siger Grete. Jamen jeg må jo se, om jeg kan finde en færge. Og hun hader at skal køre med tog og offentlige transporter, det er hun meget utryg ved. Og så siger Grete mig, så kommer jeg og henter dig i Hirtshals. Hvor langt er der lige fra Ansager til Hirtshals? Men det er den kærlighed, Grete hun havde, og som hun viser i praksis. Ja. Hun er bestemt også for mig et eksempel på kærlighed. Der står i Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-14. Det tror vi skal lige læse. Hele loven kan opfyldes med dette ene bud, og du skal elske din næste som dig selv. Og så står der noget andet i Matthæus kapitel 24, vers 12. Der står om de sidste tider. Der står, at lovløsheden tager overhånd, og kærligheden skal blive kold hos de fleste. Og jeg tror, vi er derhen. Jeg tror, vi er henne i de sidste tider. Og jeg synes også, at jeg kan se mange tegn på, hvordan at kærligheden let kan blive kold imellem os. Som jeg sagde før, så kan jeg også få en fuld lidt på Facebook, og også her med coronatider. Den ene mener, man skal vaccineres, den anden mener, man ikke skal vaccineres. Og faktisk har tonen endda nogle gange været meget hård, synes jeg. Og der har jeg bare følt sådan, hvor er det vigtigt, at selvom vi har forskelligt syn på nogle ting, at kærligheden må være det, som bærer os igennem, så det ikke splitter os fra hinanden og skaber strid mellem os. Men at kærligheden må være det, som er det bærende. Som Søren han sagde også, så har vi også oplevet, hvad de andre missionærer i Eldoret, de kalder det forfølgelse. Og det har vi oplevet i omkring 14 år. Vi er blevet løjet om. Der er blevet manipuleret om os. Og jeg kan slet ikke gå i detaljer, men det kom helt derhen, hvor dem, som har stået bag det, de endda prædiker, at vi som kristne har lov til at hade hinanden. Så synes jeg altså bare, at man er langt ude. Men vi havde følt, at vi skal gå over og tale med dem, inden vi skal til Danmark. Vi skal få afsluttet det her, og så sagde vi nogle ting til dem. Vi sagde, der er nogle ting, I er for helt galt fat i, og der har vi lige behov for at sige, at det er ikke sådan, som I har opfattet det. Og så sagde vi, I skal vide, at vi har oplevet, at meget ondskab, men vi vil tilgive jer, men vi er bekymret for jer. Og vi skal elske hinanden. Det var sådan et stort træk, det vi sagde. Det har været vigtigt for mig i hele den proces, at have et rent hjerte. Ikke at lade had få nogen som helst plads. Ikke at lade utilgivelighed få lov at få plads i mit hjerte. Eller have bitterhed. De tre ting. Og det er en kamp, vi alle sammen kan opleve i hjertet, hvis der er nogen, der sårer os. Vi kan blive ved med at køre i det. Men det er en beslutning, vi vælger at tilgive. Og det er også en beslutning at vælge at elske. Og der er en, der hedder Don Francisco. Søren, han har købt en CD, da vi var helt unge. Og han synger blandt andet i en sang, at kærlighed er ikke en følelse. Det er en viljes handling. Og det synes jeg egentlig er meget godt. At kærlighed er noget, vi beslutter. Og dem, der har gjort os ondt, dem kan vi vælge at tilgive. Og så kommer Guds kærlighed os til hjælp. Og jeg tænker også på Corrie ten Boom, som var blevet, havde været i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Og efter krigen, så møder hun en soldat, en tysk soldat, som hun husker som en af de værste. Han havde givet sit liv til Jesus. Og hun havde på et møde fortalt om forsoning og tilgivelse. Og han kommer hen til hende og rækker hånden ud. Kan du tilgive mig? Og hun mindes i det øjeblik, hvad det var, hun gik igennem, og hvor hun mødte ham. Hvor hun stod foran ham splitterne øjne, fordi de havde fået at vide, at de skulle tage alt tøj i dag. Hun så skoene i en bunke for sig. Hun så alt det bjerg af tøj for sig. Hun oplevede lige det hele igen, og så står manden foran hende. Kan du tilgive mig? Og det havde hun altså bare ikke lige følelserne til. Men hun så der, Jesus hjælp mig. Og hånden kom frem. Og hun sagde, ja, jeg kan tilgive. Og så kom følelserne, og Gud hjælp hende. Og der er det, jeg tænker mange gange, hvis det er svært for os. Alt det, Jesus han gik igennem. Han, da han hang på korset, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Må vi alle sammen opleve, at den kærlighed, som Jesus han har til os, og som han har elsket os med, må hjælpe os til, at vi elsker os, alle mennesker omkring os, også når vi er uenige om nogle ting.